Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Атрошчынка ўжо пераведзены ў калонію Відзьба. Нас падкасіў ажыятаж з аўтамабілямі, заявіў Александр Лукашэнка. Людзі раскупляюць валюту, золата і цукар. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзейны кіраўнік Кот-д'Івуару Ляран Гбагбо абмяркоўвае ўмовы сваёй капітуляцыі. Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён, выступаючы ў парламенце ў Парыжы. Тым часам прыхільнікі лідэра апазіцыі Алясана Уатара, якога міжнародная супольнасць лічыць пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў, штурмуюць палац дзейнага прэзідэнта ў эканамічнай сталіцы Кот-д'Івуару Абіджане. Місія ААН у Кот-д'Івуары сцвярджае, што Гбагбо знаходзіцца ў бункеры на тэрыторыі палацу. Раней французскія міратворцы нанеслі ўдар па войсках верных Гбагбо. Расія выказалася крытычна адносна дзеянняў міратворцаў, указаўшы, што актыўна падтрымаўшы адзін з бакоў канфлікту, яны верагодна парушылі свой мандат, які прадугледжвае нейтралітэт, гаворыць міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў.
Мы сейчас разбіраемся в правовой стороне дела, потому что миротворцы имели мандат, который обязывал их быть нейтральными и беспристрастными. Пока особо четких ответов на наши вопросы мы не получили, но мы будем в этой ситуации разбираться.
Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала абодва бакі да спынення вогню. У Лібіі паўстанцы, якія дамагаюцца адстаўкі Муамара Кадафі, распачынаюць экспарт нафты з падкантрольных ім гарадоў. У порце Тобрук на паўночным усходзе краіны сёння павінен прышвартавацца нафтавы танкер пад сцягам Ліберыі. Пакуль не паведамляецца, хто зафрактаваў танкер, мяркуецца, што нафту даставіць у Катар, які разам з Францыяй і Італіяй прызнаў якасці легітымнага ўраду Лібіі створаную паўстанцамі часовую нацыянальную раду. Тым часам Муамар Кадафі заявіў аб гатовасці да правядзення шырокамаштабных рэформаў. Адной з умоваў афіцыйнага Трыпалі, аднак па-ранейшаму застаецца захаванне Муамара Кадафі на пасадзе кіраўніка дзяржавы. На поўдні Йемену ў горадзе Таіс адбыліся новыя сутыкненні паміж антыўрадавымі дэманстрантамі і войскамі, ёсць параненыя. У панядзелак у падобных сутыкненнях 19 чалавек былі забітыя і сотні параненыя. Паведамляецца, што агульная колькасць забітых у часе антыўрадавых выступаў, якія пачаліся ў лютым, складае 150 чалавек. Верхоўная прадстаўніца ў развязу ў справах замежнай палітыкі Кэтрын Эштэн сёння заклікала прэзідэнта Йемену Алі Абдалу Салеха пайсці ў адстаўку. Эштэн заявіла, што пераходны перыяд павінен пачацца неадкладна. Салех з'яўляецца саюзнікам Злучаных Штатаў у барацьбе з тэрарызмам, але і Вашынгтон заклікаў улады Йемену неадкладна распачаць рэформы, папярэдзіўшы, што вакуум улады можа скарыстаць Аль-Каіда. Прадстаўнікі еўрапейскага звязу і украінская дэлегацыя праводзяць сёння ў Брусэлі чарговы раўнд перамоваў па ўзгадненні аб асацыяваным сяброўстве Украіны ў еўразвязе. Кансультацыі адносна такога пагаднення вядуцца з верасня 2008 году. У выпадку станоўчага выніку Кіеў атрымае значныя перавагі на еўрапейскім рынку. Еўразвяз у адказ настойвае на абавязковых дэмакратычных і эканамічных рэформах. У Казахстане сёння афіцыйна абвешчана пра перамогу дзейнага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева на пазачарговых выбарах, якія адбыліся ў нядзелю. Паводле абвешчаных канчатковых вынікаў Назарбаеў атрымаў падтрымку больш як 95,5% галасоў выбарцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз